Paul Kabataki, Kolosi Kauma, chapitre 7. Ndaone Krista kula ka kunu nyongofe, feme umbe soro arjanana, au ka olule yini. Krista siginimbe yoro mina, ala kinibolofe, au ka arjana konofen ku miri, au ka na miri, jien konofen una, bari, akera inafo, au sara, jien fanfe, au nibe, ni Krista ye, ala fe. Krista mikera, au ka niye, na leya yera yera tumamina, au fanabena ye, otumana, ni noroye. Kome onye dugukolo kan kouye, au ka olube dabla, inafo, kakalaya, ni mokokuloya, ani miri jugu, ni kojugu nige, ani wasabalia, omini joson beye kelenye, oko nunu nyongole koson, alabe dimi, mokomuruti ni ukoro. Tumamina, au tumbe to, ka ake oke, au tumbe o nyongon leke. Nga sisa, au ka niko be dabla, no ye dimiko, dusubo, duguya, ni mokotoko tien, ani malobale yakuma, mi unbe bese, ka bo au dala, au ka na galon tike, nyongon ye tugu, bari, au ye au jogo koro be dabla, ka ban, ka jogo kurata, omi be sabati, tuma be, ala ka loni ya barkala, ka ke, inafo au dambaga, o jogo la, Danfara te si ya were ni jifu uche, kene kene ni uni kene kene balu uche, lo na uni si ya jugu uche, jon uni horon uche, Krista ye fen beye, abe bela. Ala ye au woloma, ka uke aka mogo uye, ani au koka daye kosebe, ola, au kake mogo nyuma uye, mumbe makari, au ka uyere majigi, kake mogo sabari ni uye, mumbe munyilike, na sorola. Kodoye kodoke, mima ben, ato nyongoma, au ka yafa nyongoma, tuma be, ka nyongo deme deme, Krista yafara au ma chogomina, au fanaka yafa nyongoma te, ko bela, kanu ya kasoro au kono, ale sababula, au benase, ka nyongo mine kosebe. Krista ka ere kake na uye, au wella, omikama, kake farisoko kilenye, ani au kake, nyuma lombaga uye. Krista ka kuma kase, kasigi au kono, kosebe, au ka nyongo kalan, ani, ka nyongo ladi, ni aklitigi ya beye, au ka alatano, ka barka la aye, ni donkili uye, mumbe soro ala ka kuma kono, ani, donkili wero, ni, donkili mumbe soro, ni senuma barka la. Na ube fin o fenke, walma, ka fin o fenfo, au ko beke, matigi Yesu toro la. Ka barka la anfa alaye. Muso, au ka o yere majigi au cheo ye. Inafo, abenibe, matiki ka mogo ufe chogo mina. Cheo, au ka o ka muso ukanu. Au ka na faria uma. Demseu, ko bela, au ka wolo baga ubunya. Bari, ole kadi matiki ye. Wolo baga u, au fana kana au deun degu, kojugu. Fo, obedimi. Wasa, ojigi kana tike. Jon, au ka menike au kuntigi ufe, ko bela, ka kenye ni adama denya ye. Au ka na barake, au kuntigi unyana, dron, janko, ka oko dia uye. Nga, okake, ni dusu gweni ye, matigi yansran koson. Au be bara o barake, au ko ke, ni dusu suma ye. Inafo, matigi ka baralo. Au ka na ke, inafo mogotalo. Au ka lala, ko au bena niyoro soro. Matigi fe, miye au ka sara ye, au ka matigi, oye Krista ye, au be bara kera alelo ye, ni mogo miye bara jugu ke, otigi bena o sara le soro, alate mogo woloma, kabo mogo la.